vocile memoriei.
România a avut un geniu și el s-a numit Pintilie.
Despre marele regizor Lucian Pintilie, un mare actor, Victore Benjuc.
Prea târziu exprimă starea mea de spirit actuală, care e întemeiată pe un fel de fatalitate a eșecului. Am acest sentiment. Vă dați seama cu toții cât de greu e de mărturisit. După cum ați observat, există două rânduri la final. Acest film este dedicat tuturor acelora care încă mai cred că nu e prea târziu. În nădejdea că oamenii care vor fi exasperați de această mărturisire a mea vor avea bunăvoința să mă includă și pe mine în cei care nu și-au pierdut speranța.
Am ascultat și vocea regizorului. Lucian Pintilie vorbea despre filmul lui din 1996, Prea târziu. De ce trag clopotele Mitică, Balanța, Nichi Ardelean, Colonel în rezervă, sunt câteva dintre peliculele lui Lucian Pintilie, în care a jucat și invitatul nostru de astăzi, Victore Benjuc. Domnule Victore Benjuc, vorbim despre Lucian Pintilie. O să vorbim poate mai mult despre filmele lui, despre filmele în care și dumneavoastră ați jucat, dar dacă vă mai amintiți, prin anii 60, la începutul anilor 60, se monta la Bulandra Copiii Soarelui. Cred că avea doi regizori această piesă.
Da, așa este. Avea doi regizori, Liviu Ciurei și Lucian Pintilie. Din cauza că Liviu juca, interpreta și rolul principal al piesei. Și acolo a fost o muncă foarte frumoasă. Erau doi regizori care se stimau, se apreciau și lucrau împreună cu cea mai mare plăcere. Nu exista invidie, nu exista... Liviu a fost, de altfel, în calitatea lui de director de teatru, a fost un om extraordinar din punctul ăsta de vedere, pentru că a invitat regizorii cei mai buni, fără teama de concurență, cum există teama asta care există la alți directori de teatru, regizori și ei, nu invită regizori care sunt buni, foarte buni și care le pot crea, cum să spun eu, pot da naștere la diverse comparații, să spună, bă, asta e mai bun decât directorul nostru. Liviu nu avea treaba asta. El aprecia arta care o avea fiecare dintre regizori și îi invita pentru asta. Le oferea toate posibilitățile ca să lucreze și să facă acolo. Așa a fost invitat și Pintilie, până când a fost angajat. Așa a fost invitat și Radu Penciulescu, care a pus vreo câteva spectacole foarte bune, dintre care cel mai bun a fost Vicarul de Hocout sau Cohout, un spectacol deosebit care l-a făcut Radu Penciulescu acolo la Teatrul Bulandra. Așa că, într-adevăr, a avut doi regizori.
Cum era Lucian Pintilie în acei ani?
Și era un tânăr deosebit, care avea niște visuri, avea, știa precis ce vrea să facă. El a fost un om care întotdeauna știa ce vrea să facă. Dacă își punea în gând să facă ceva, știa, se pregătea foarte bine și știa la filmări. El nu aștepta să venim pe platou și acolo să inventăm ceva, să vedem ce iese. Nu, el știa dinainte cum va arăta filmul lui și știa, de asemenea, ceea ce trebuie să-i ceară fiecărui actor. Și nu se lăsa până când nu obținea de la actor ceea ce voia el să obțină. Dar asta nu înseamnă că te biciuia, te omora, te călca în picioare. Nu, te inspira, încerca să-ți creeze starea de spirit care să te ducă acolo, unde vrea el să ajungi.
Cum era în particular Lucian Pintilie? Pentru că știm că ați fost
era
destul
prieten,
de aproape.
Era perfect, n-aveam probleme. Era un băiat, un coleg, ne știam din anul, din facultate, am făcut împreună facultate, am terminat-o împreună și după aceea am lucrat și la televiziune, a lucrat o vreme la televiziune, a fost regizor la televiziune în perioada când se făceau spectacole de teatru pe viu, în direct. Nu se imprimau. Acum când se imprimă, nu e bine, se mai repetă, se mai imprimă o dată până când iese mai bine. Dar atunci se făcea, dai drumul, pe viu, ce ieși, o ieși. Și a făcut un spectacol foarte bun după Caragiale, de 1 aprilie de Caragiale, a făcut el o dramatizare și am jucat și eu, am jucat și Cotescu, au jucat mai mulți. Nu mai țin minte, dar cred că ar trebui să existe, dar nu știu dacă a fost în direct, dacă s-a imprimat. Poate că să se fie imprimat, într-un fel, pe... Nu mai țin minte ce aveau ei atunci, niște suporturi proaste, aveau, nu se vedea bine.
Alb-negru, desigur.
Alb-negru, a fost perioada aia, da. Și a avut mare succes piesa. După aia a început să lucreze, cred că a lucrat și pe la Teatrul Armatei, nu știu dacă se numea Notara atunci, nu cred, se numea Teatrul Armatei. După aia a venit și a lucrat la Bulandra.
Se citea, eu știu, vedeați în el pe rebelul de mai târziu, avea firea asta.
Întotdeauna a fost rebel, a fost un om care nu a renunțat la principiile lui, n-a admis niciodată să facă un compromis, n-a făcut niciodată un compromis. El știa ce vrea să facă și aia făcea. Și nu admitea să modifice ceva în urma unor îndrumări ale unor oameni de partid care nu aveau nicio legătură cu arta, decât funcția de supraveghere a artei și a creațiilor artistice. Nu admitea chestia asta, niciodată n-a tăiat din filmele lui ceva. Nu, eu nu mai lucrez peste teatru, gata, asta e.
Ne întoarcem la teatru, povestea revizorului.
Povestea revizorului a fost că a ieșit un spectacol extraordinar, un spectacol care nu știu dacă poate fi egalat, pentru că avea o asemenea încărcătură și o distribuție extraordinară cu Toma Caragiu, care era uriaș în rolul primarului, Tamara Buciuceanu, soția lui, și Cotescu, Mișu Pălădescu, Marinuș Moraru. Erau o mulțime de actori extraordinari acolo și jucau extraordinar. Nu au fost decât 3 reprezentații cu acest spectacol, care inițial la vizionare a trecut, a fost apreciat, a spus, da, dumne, dați drumul, e bine. Pe urmă s-a întâmplat că eu mă duceam să o iau pe nevastă mea, care juca și ea în spectacol, să o iau după spectacol, și stăteam în cabina electricienilor, care are o vizibilitate perfectă asupra sării și a scenei, se vede tot. Și la cele de-al treilea spectacol, în lojă, îi vedeam din spate, stătea Pană, un secretar de partid.
Gheorghe Pană,
da. Era, nu știu ce funcție avea el atunci, dar era unul dintre măștea mari de partid. Da. Și lângă el Baranga, Aurel Baranga. Și tot timpul Baranga la urechea lui Pană tot îi șoptea, nu știu ce, tot îi șoptea. Și a doua zi dimineață în scânteie a apărut comunicatul prin care, în urma cererilor unor spectatori, număr mare de spectatori, s-a hotărât interzicerea spectacolului cu revizorul de la Teatrul Bulandra și interzicerea posibilității de a lucra în continuare în teatru regizorului Lucian Pintilie. I s-a luat dreptul la muncă, dacă se poate imagina așa ceva. I s-a luat dreptul la muncă. Nu au vrut să-l mai lase să muncească, să pună ceva în scenă. Era interzis pe toate scenele din România.
Ceea ce era un lucru absolut neobișnuit. Reamintim celor care ne ascultă mai tineri decât noi că pe vremea aceea nu aveai dreptul să nu muncești în România.
Nu, dar asta este extraordinar, ca să iei unui artist pensula din mână și pânza pe care trebuia să pictezi, le spui tu numai, e gata, hai, ieși afară, nu mai pictezi. Cum adică? Când omul ăla pentru asta trăiește. Pentru asta trăia el, să facă art, să facă teatru, să facă film.
Așadar bănuiesc că autorul Mielului Turbat ar fi băgat strâmbe atunci.
Nu bănuiesc deloc, sunt sigur.
El ar fi făcut.
Sunt sigur. Adică nu numai el. Da. El a venit acolo, cred că Pan a fost trimis acolo în urma unor sesizări, pentru că, e clar, spectacolul avea trimiteri serioase la adresa regimului ceaușist și la Ceaușescu însuși. Primarul ăla era un fel de Ceaușescu, el făcea tot, da. Și au existat probabil sesizări la Comitetul Central, la Ceaușescu însuși. Și a spus, ia du-te, Ipeanu, și vezi despre ce e vorba. Și l-a luat și pe specialistul în teatru, care era Baranga, să vedem despre ce e vorba. Și ăla mai traducea. Nu pot să vă spun, au venit montați pe treaba asta, nu au venit întâmplător și acolo li s-a revelat ceva, nu. Ei au venit pentru chestia asta, să vadă, ia stai de mea, ce fac ăștia aici?
Deci e posibil ca tot colegii de teatru să fi provocat într-un fel sau altul acest scandal?
Nu sunt sigur, nu cred. Nu, colegii de teatru nu, cu cineva din partid, pentru că la premiere sunt invitați oameni cu funcții. Nu, cine știe, invidia a fost asta în film, știu că colegii lui l-au săpat bine la film, pentru că el venea din teatru și toți ăștia regizorii de film erau mai mari și mai deștepți, nu admiteau concurență. Dar ce vreau să vă spun, că spectacolul deci a fost interzis, Pintilie a fost zis și a urmat după asta un soi de scandal, adică nu un soi, un mare scandal în teatru. Au vrut să desfințeze Teatrul Bulandra, adică să-l demită pe Liviu Ciulei, care era directorul teatrului, aveau și pe linie de partid să-l schimbe pe Caragiu, care era secretarul organizației de partid, iar actorii să fie împrăștiați până la celelalte teatre, ca să se distrugă cuibul ăsta de reacționar care era în Teatrul Bulandra.
Și cum a fost salvat teatrul, vă amintiți?
A fost convocat o ședință undeva la Muzeul Șuțu, nu un teatru, că am mers pe un teren neutru, nu un teatru, nici nu știa ce să așteptau ei, și zvonurile care circulau erau, domnule, gata, se desfințează teatrul, actorii se împrăștie, dar în ajunul acelei ședințe a început să circule un zvon, dom'le, dacă ne facem toți autocritica, nu se mai întâmplă nimic. Liviu rămâne director, actorii vor rămâne toți în teatru, nu se va mai întâmpla nimic absolut, o să fie bine. Ei, și la ședința asta toată lumea a început să-și pună cenușii în cap. Dom'le, n-am știut, tovarăși, iertați-ne, nu ne-am dat seama, dar promitem că pe viitor vom fi mai vigilenți și nu știu ce se va întâmpla. Singurul care nu fusese informat despre treaba asta era un muncitor, un băiat care, de la pictură, el vopsea panourile pentru scenă, asta era treaba lui. Nu i-a spus nimeni, dar el era un om împătimit de teatru. La fiecare spectacol stătea în scenă acolo, la Arlechin, și se uita la iar spectacolul ăsta cu revizorul îl adora, atât de mult îi plăcea. Îi plăcea teatru în general, îi plăcea foarte mult teatru. După ce toată lumea și-a pus cenușe în cap și s-a dat de ceasul morții că am greșit, că am făcut nu știu ce, băiatul ăsta se ridică și spune să vă fie rușine, adresându-se celor din prezidiu de acolo, era Ion Brad, Săceanu de la Ilie Rădulescu, secretar cu nu știu ce, era aceasta cultură, chestie, nu mai țiu minte cu ce era, și o să vă fie rușine că distrugeți un mare spectacol al teatrului românesc peste meacul, lumea o să vadă că ați fost niște criminali care ați... Cine e ăsta? Să spuneați lumea, cine e ăsta? De unde vine vorba? Gândiți, ei s-așteptau, erau liniștiți și urmau să ia măsurile de rigoare. După aia se stabilea când văd că toată lumea își face autocritica. E, la urmă, după ce toată lumea și-a făcut autocritica, cu excepția acestui băiat, ei au scos din buzunar o hârtie bătută la mașină cu măsurile.
Era gata, da.
Deci o zi întreagă, de dimineață, de la 9 până seara la 7 și ceva, noi am tot stat și ne-am pus cenușe în cap, am făcut pe proștii, că nu știm despre ce e vorba și am greșit și nu știu ce. Și ei au scos asta, a fost o mișelie, pentru că ei au vrut să treacă în procesul verbal toate aceste erori și spune, domnule, în urma autocriticii făcute de către toți membrii colectivului, măsurile sunt care se impun sunt următoarele și...
Erau dictate.
Asta a fost toată șmecheria lor, da.
Știți ceva despre reconstituire? Ați vorbit cu regizorul despre filmul ăsta, pentru că regizorul a fost interes atât în teatru cât și în film.
Și în film, da. Evident că și acolo era foarte clară critica social-politică pe care o făcea el în filmul ăla. Era foarte clar. Și cred că el de asta considera că există pe lumea asta, ca să facă critica lucrurilor care nu merg bine, care sunt anacronice. De asta și suferi cel mai mult. El a fost cel mai lovit dintre toate. În momentul în care ți se interzice să mai lucrezi, ești pus în cuier așa, spui, mai atunci stai acolo, nu mai ai de-a face. Ce lovitură poate să fie? Ce poate să zdruncine mai mult un om decât o asemenea interdicție? Ce poate să fie altceva? Ei, și sigur că a suferit, a trecut prin fel de vizionări, dar tot n-a admis să schimbe nimic din film. Filmul a mai așteptat așa până când a fost prezentat publicului și până la urmă a fost prezentat, dar nu pentru multă vreme și nu cum se prezintă acum Moromeții 2, cu atâta fast, cu atâta marketing, activitate de marketing, cu de toate. E foarte frumos că se face așa și că se trezește interesul publicului pentru un film. Dar atunci nu exista așa ceva și niciun caz pentru reconstituirea, care nu era un film cu care conducerea de partid și de stat să iasă în față și să defileze cu el. Era un film care îi deranja foarte tare. Deci el a fost în 72, a plecat, i-au dat totuși un pașaport ca să plece din țară, s-a dus la Paris și a lucrat acolo la Teatrul de la Vin, a lucrat 15 ani, a lucrat acolo. A pus o mulțime de piese, a făcut niște mari succese de spectacole de succes acolo la Paris. Dar după ce termina lucrul, dura 2-3 luni repetițiile la un spectacol, poate nici 3 luni, că ea nu-și permis să se repete atât de mult, venea acasă. Stătea în țară, nu era transfug. El muncea, se duce să muncească în străinătate.
Vă vedeați în timpul lor?
Sigur că da, pentru că am făcut reveioane împreună, am stat, eram prieteni de familie, și cu el și cu Clodi, și ne vedeam, sigur că ne vedeam întotdeauna. Cum venea acasă, ne întâlneam. La un moment dat, la Europa Liberă se tot vorbea, da, guvernul, partidul, nu îl lasă pe Pintilie să lucreze, să facă film, să facă asta. Este un regizor care ar trebui folosit, care nu este folosit. Și, mă rog, se tot vorbea pe tema asta acolo. Și atunci era la film ministru sau, mă rog, nu știu ce, era responsabil cu Ion Traian Ștefănescu, era un activist de partid, a fost pe la Tineret întâi, la UTM și după aia, sau UTC, ce era. Și când l-a prins în țară, l-a chemat, dom'le, ce te tot bocesc ăștia de la Europa Liberă, că nu ți se dă de lucru, nu, dumneata, ești de proscris, n-ai treabă, stai, ai dat vreun scenariu pe care să stăm de vorbă, ai venit să propui un scenariu. Zice, băi, n-am dat niciun, am dat 20.
20? Da.
Sunt 20 de scenari. Cum aici sunt 20 de scenari? Ia să vină. Și în fine, s-a descoperit că există 20 de scenarii date de Pintilie, sau, mă rog, aproximativ 20, nu mai țin minte.
În arhivă, da,
da. Păi să facem într-un fel, domnule, să-ți dăm să muncești. Și l-au ales de carnaval lui Caragiale. Zice, ce o să fac el de la asta? Ce este? Un carnaval, o chestie cu intrigi amoroase, chestie de genul ăsta, dar ce să fac aici? N-are, nu e vorba de lucruri sociale și politice. Și a făcut filmul și după ce l-a făcut a fost interzis filmul.
De ce trag clopotele, da, mitică? S-a jucat după 90,
da.
Film în care și dumneavoastră ați făcut un rol important în, da, al carierei dumneavoastră,
da.
Vorbiți-ne despre acest film. Când au început filmările?
Filmările au început în 79.
Când s-au terminat?
În 79 s-au terminat repede. Vreo 2-3 luni cred că au durat atâta.
Așa repede lucra?
Da, s-a filmat, s-a făcut un decor undeva pe malul lacului Fundene aici. Prizeria, toate era un decor acolo. Și pe strada somnului, țin minte, așa se numea, strada somnului, dar cred că se referea la pește și nu la actul de a dormi, ocupațiunea de a dormi acolo. Și pe urmă s-a filmat la Bolintinul din Vale sau din Deal, nu știu care e Bolintin, în sala Căminului Cultural, acolo s-a filmat balul, tot carnavalul, toate nebunile acolo. Sigur că am fost foarte surprins când rolul ăsta îl jucase Toma la teatru, când a pus el spectacolul ăla extraordinar cu Dale Carnavalului, cu Toma, cu Marinuș Moraru, cu Gina Patrichi, cu Rodica Tapalagă, și m-a distribuit, nu mă așteptam să joc Pampon. Eu acolo mă gândeam, Catindatul pentru mine, mă gândeam că ar fi un rol potrivit, ai, poate și Iordache, dar când mi-a spus în asta, doamne, am mers, pentru că pe mâna i-am și spus-o odată, doamne, în regia lui Pintilie, eu aș putea să joc și Julieta, pentru că el ar ști cum să mă facă să par că sunt Julieta, pentru că era extraordinar cum te putea inspira și cum știa, v-am spus, știa pentru fiecare actor, pentru fiecare rol, știa ce trebuie să facă, cum să ajungă fiecare rol. Și nu te lăsa la film acolo, am tras câte 20 de duble, 20 și ceva de duble se trăgeau. Atunci își permitea, avea mai mulți bani și pericola costa totuși, dar își permitea și a permis la filmul ăsta. Au fost mai îngăduitori, după aia s-au făcut economii de alte filme. Dar la Pintilie s-a permis, mă rog, pentru că nu mai vreau să creeze scandaluri. Și îi spuneam după 15-a, băi, dar nu mai știu ce să fac, zic, am făcut și așa, și așa, și așa, cum mi-ai cerut, și așa, și așa, mai merge, să mai poate, mai încercăm, haide. Și repetam în continuare.
Nu v-ați pierdut răbdarea?
Nu, cum, de ce să-ți pierzi? Pentru că era fermecător, știa cum să te inspire, cum să nu te bătea, nu te înjura, nu te împotrivă. Asta a fost marele meu avantaj, ceea ce am câștigat eu de la faptul că m-a făcut să scot din mine lucruri pe care nu mă așteptam că le-am. N-aș fi crezut niciodată că pot să-l joc pe Pampon. Și l-am jucat, datorită lui Pintilie.
Filmul s-a difuzat în 90.
Da, abia în 90.
Ce i s-a reproșat, vă amintiți?
Nu știu dacă s-a reproșat ceva.
Nu, pur și simplu s-a închis poate.
S-a reproșat, se găsesc de reproșat. Și mai ales când era vorba de Pintilie, se putea reproșa orice. Pentru că era o țintă bună.
De ce a ținut Lucian Pintilie după 90 să se reîntoarcă și să lucreze în România? Așa cum a spus dumneavoastră, avea mare succes în Franța, la Paris, a montat spectacole importante în Anglia, în Nordul Americii, în Canada, în Statele Unite și așa mai departe.
A umblat peste tot în lume. Da, eu v-am spus că după fiecare premieră venea acasă și a vrut să fie acasă, să lucreze acasă. Aici avea inspirația. În film lucra pe scenarii de actualitate, să zicem. Și toate filmele care le-a făcut au fost scenarii de actualitate după 90. Toate legate de evenimente sociale, de evenimente politice care s-au întâmplat aici. Singur, asta, O vară de neuitat a fost așa, ceva mai clasic, mai nu legat imediat de actualitate. Dar tema era totuși foarte actuală.
Așa cum a fost și Balanța, de pildă.
Balanța e extraordinar. Acum, zilele trecute, a fost prezentată la Muzeul Literaturii și am revăzut și eu, am ajuns acolo pe la... M-am apucat o treime din film. Genial. Regizorul genial. Domnul Pintilie era genial. Vă spun, extraordinar. Ce viziune avea, ce ironie aspră și... Extraordinar era, extraordinar.
Cineva remarca, Marius Chivu remarca în discuția cu dumneavoastră acea scenă importantă în film, importantă și pentru dumneavoastră, pentru că sunteți primarul acolo, Dorel Vișan este părintele, remarca construcția nu foarte la vedere așa a scenei. Sunt 13 personaje cu cea care de fapt în roman e virgină și pe perete e cina cea de taină, iar în final se cântă Magdalena.
Ortodoxilor.
V-a plăcut rolul ăsta
pe care l-a făcut? Da, am avut, aici am repetat, am ajuns cu, cred că am fost cu vreo o săptămână înainte de filmare și am repetat.
Unde ați făcut filmări?
Filmarea s-a făcut undeva într-un sat, Peștera, cred că se cheamă, de la Bran mai în sus, spre Moeciu de sus, în continuare, undeva. Și stăteam la Poiana Brașov, la hotel, și acolo am repetat scena asta, cu toții eram, și am repetat-o ca la teatru, da. Asta era diferența dintre modul în care lucra Pintilie și regizorii de film. Pintilie repeta ca la teatru cu actori, adică noi aveam...
Și după aia se trăgeau dublele.
După aia se trecea la filmare. Stabileam relațiile dintre personaje, el controla tensiunea și atitudinea unei replici, adică nu spui un text învățat pe din afară, spui ca papagalul. Nu, domne, textul are o adresă, ai ceva să comunici, ascuns. Era extraordinar cum ne controla și cum ne îndruma. Către, cum să spun, către, mi-e rușine să spun către perfecțiune, dar aproape, înspre perfecțiune, cât mai aproape de ea.
Apropo de Balanța, cunoșteați romanul înainte să
începeți? Nu-l cunoșteam, habar n-aveam de el, da. Știam teatrului Băieșului și am văzut piese bune ale lui, avea un condei bun și... Când am citit scena era extraordinară, secvența asta, și mi-a plăcut foarte mult.
Nichi Ardelean?
Și Nichi Ardelean, da. Acolo am filmat într-un apartament, undeva pe la militari, pe acolo, militari. Și când am venit și noi pe platou actori, am constatat că Pintilie mai făcuse odată filmul împreună cu operatorul. Ei stabiliseră toate unghiurile de filmare, că într-un apartament... Te miști greu cu aparatul, găsești greu posibilitatea. Mă rog, făcuseră un fel de punte la o fereastră exterioară, o punte exterioară în care puneau aparatul și puteau filma de acolo pe fereastră ca să aibă un unghi mai cuprinzător. Și, deci mergeam pe un teren gata, cunoscut, știut. Nu pierdeam vremea cu căutări, cum e mai bine. Totul era făcut, cum se numește asta, nu-mi vine în cap acum, când ei, regizorul își notează toate catele, unde sunt, cum sunt, ce unghi iau, ce distanță focală, mă rog, toate lucrurile astea erau stabilite de dinainte. Deci el mai făcuse filmul odată. Și cu noi, și evident că s-a repetat, evident că toate lucrurile au fost repetate, pentru că el nu mergea așa fără repetiții, nu lăsa niciun actor să facă lucruri aproximative. Nu-l lăsa. Chiar dacă era un rol mic, chiar dacă era... El nu-l lăsa până când...
Indiferent de actor.
Da, indiferent de actor. El avea nevoie de adevăr, de realism acolo în filmul. Și era probleme. Îmi aduc aminte că s-a întâmplat o chestie amuzantă la filmări, la Nichi Ardelean, la una din filmări. îmbrăcat de militar, așa, uniformat de ofițer, stăteam în
colonel holul, în rezervă.
Da, stăteam în holul blocului de acolo și pe stradă se pregătea filmarea. Eu trebuia să ies din bloc, să traversez strada, să intru în blocul de vis-a-vis. Și cineva din bloc, o doamnă cu cățelul, intră în bloc, văzut ea că se întâmplă ceva pe afară acolo, că se pregătește o filmare și a dat seama că proiectoare, chestii, lume. Și mă vede și pe mine în uniformă și zice, Sergiu? Și eu zic, nu, Victor. Zice, Victor? Și mai cum? Rebenjuc. Ah, bine, da. Bine, era perioada în care, acum Sergiu e uitat că așa se întâmplă cu... Era perioada în care era foarte, foarte apreciat. Atunci era în viață încă și... apreciat, de cine l-a apreciat.
Fiecare filmare da. E spectatorii lui. Da, da. Domnule Rebenjuc, pentru că pe regizor îl cunoaștem mai puțin decât așa cum ne închipuim noi că îl cunoaștem pe un actor, chit că îl privim sub diferite măști, niciodată nu-l vedem în particular, așa, nu ne dăm seama.
Bine, dar Pintilie era și un actor, avea și un talent actoricesc deosebit.
Lumea însă l-a văzut mai puțin jucând.
Da. El se putea juca orice rol și chiar făcea chestia da. Asta. Chestia asta.
Avea ceva de histrion, așa?
Da. A și jucat un rol în filmul lui, în Valdurile Dunării. Lui Ciulei a jucat un rol acolo și e foarte... Dar era... Și avea un haz extraordinar. Avea un talent comic, un geniu comic avea. Extraordinar era.
Spunea în bancuri în particular sau poante?
Mai
sau...
mult asculta bancuri.
Asculta? Da, îi plăceau?
Da. Și era prieten, în perioada de studenție el mai era cu Labiș, cu prieten cu ăștia și cărora le plăcea să bea și mai bea, mai făcea. Dar în momentul în care a început să lucreze, nu știu, s-a terminat cu chestia asta și când era student și-a permis să facă treaba.
Dar, l-admira pe Labiș, știți?
Erau prieteni, da. Și talent literar, un mare scriitor ar fi putut să fie Pintilie dacă s-ar fi ținut de chestia
asta. El și-a publicat două cărți, cred, de scenarii.
Da, scenarii și are volumul ăsta, Bricabrac, al lui, care este o operă literară absolut remarcabilă.
Știu că a fost premiat în Franța de Asociația Cineaștilor de cea mai bună carte străină, parcă.
Nu știu, dar nu m-ar mira să fie premiată, nu m-ar mira. Și, de exemplu, a fost cu el la MoMA, la New York, a fost omagiat acolo, opera lui a fost prezentată, opera lui cinematografică aproape în totalitate, a fost prezentată acolo, a fost un moment extraordinar câtă considerațiune puteau să aibă oamenii de la MoMA, muzeul de artă contemporană de la New York, câtă considerație puteau să aibă față de un artist român și cum filmele lui s-au prezentat acolo, în sala aia, cu public, care veneau din toată lumea, oameni din toată lumea, să-l pline întotdeauna, a fost, cum să spun, m-am simțit foarte mândru că sunt prieten cu un asemenea om care este apreciat și admirat în modul în care a fost el apreciat și admirat acolo.
Ascultăm un fragment din Bricabrac, cartea lui Lucian Pintilie. Înregistrare din fonotecă. Citește Marie-France Ionesco.
Sunt român, născut într-o România monarhică, în sudul Basarabiei, care azi face parte din Ucraina. Într-un sat german, într-o regiune care era un adevărat mozaic etnic. Nici măcar umbră amintire vreunui tensiuni etnice nu tulbură imaginea armonioasă a celor vremuri. Oamenii, poate ceva mai puțin nemții, trebuie să o recunosc, trăiau cu toții fără să fie conștienți de diferențele lor. Trăiau, pentru prea puțin timp, este adevărat, la umbra istoriei, într-un vid paradiziac. A venit războiul, paradisul dispăruse, când, într-o noapte, la ușa noastră, în București, au sunat îngroziți, ca niște ocnași evadați, câțiva nemți, profesori de liceu, colegi ai tatălui meu. Peste sudul Basarabiei începuse să sufle vântul nebun al istoriei.
Marie-France Ionesco a citit din Bricabrac de Lucian Pintilie. Victor Rebenjuc a fost invitatul din seara aceasta. Sunt Eugen Lucan, rămâneți pe frecvențele noastre.
if I stare too long, I probably break down and cry. Oh, sweet child.